Eta lehenik ordugu gure ondoan ez dugu oraindik agurtu, baina hortxe sintxo-sintxo jarria dugu gure ondoan Gerediaga elkarteko, beraz antolatzailea den elkarteko, Markel, onain dia, txaldeon?
Txaldeon, bai.
Ongi?
Ongi, bai, bai, ongi hasi dugu eguna, montuze, ba, beno, zandaiteke giro ona egon dela, ikasle piloa izan dugu goizean, eta beno, bai, diozuen bezala, orain lasaiago, gure apurat lasaitu gara, hasiera beti izaten da, ez, beti dago urduritasun puntu bat, baina ondo da, bai.
Markel, zuentzat, pentsatzen dut, lehen egunean ateak irekitzen den momentu horretan, hola, gorputza lasaitu egiten dela, ez? Aurreko egun edo asteak izaten dira tentsio handiagokoak eta ja ireki da eta ez dago ezer egiterik.
Hori da, hemen ja ez dago atzera bueltarik, bai. Bai, hemen ja lan egitea da, arazoren bat sortzen bada ba, aurre egitea, eskari erantzutea. Eta bai, ba, guk aurretik izaten ditugu hainbat erronka, ez da, ba, egitaragoa osatzeko, epeak zaintzea, webgunea prestatzea, prentsaurrekoak antolatzea, dena bueno, erronka, ez da, erronka joaten gara udazkenean zehar, eta bai, ona helduta ja, ba, topera.
Zonbat pertsona behar dira olako zerbait antolatzeko, Durangoko azoka antolatzeko?
Ba, pila bat. Gu berez lantaldean, Gerediagan, ba, 10 bat izango gara, baina gero kontuan hartu behar dugu komunikaziotik beste ba, 4-5 lagun gehitzen direla prozesuan zehar. Gero guneetan gitaroak antolatzeko ere, ba, gune bakoitzak bere lantaldea izaten du. Beraz, azkenean, bueno, ba, ekipula bezala da, ezta, kapazkapa edo ez, joaten gara handitzen eta ba, pila bat.
Markel, erronkak aipatu dituzu eta askotan pertsonak izan ohi gara oharkabean geure buruari erronkak jartzen dizkiogunak edo taldean, ez, parte hartzen dugun taldeari zuek 60. urte horrenari ere erronkak jarri dizkiozue, besteak beste bi gune berri sortu dituzue.
Bai. Beno, esan genuen aurkezpenean ere, ba, urte horren borobila dela, baina ba, ospakizun handietan eta ponposoetan erori ordez, ba, nahi genuela azoka indartzen jarraitzea, eta horregatik, ba, gune bi horien sorrera, baita ere, ba, iluntze eta gauetako ikuskizun bereziak, eta bai, hori da, ez, gure asmoa, ba, egokitzen jarraitzea, eta aurtengo erronka nagusia hori ba gune bi horiena da eta ja ondo doan bai
60. edizioa hain izala ere zenbat belaunaldi pasa diren zenbat aldaketa ze garapena izan duen ere zaila da irudikatzea oraindik gehiago garatzen aliteikela azoka edo garatzen aliteke desberdinki handitu gabe ere ez dakit.
Bai, hori da. Ikusi beharko da. Ez dakigu etorkizunean zer izango den. Baina, bueno, egia da azken urteetan badagoela joera bat, ba, gero eta argitaletxe gehiago datozela, gero eta aurkezpen gehiago, beraz, ba, bueno, joera baikorrean gaude eta hori garrantzitsua da. Gero kontua da guk horrei nola erantzun ezta, baina nola antolatu dena, ba, posible izateko, alik eta jende gehienak parte hartu ahal izateko bai estanetan eta bai gitaragoan. Eta, bueno, topatuko ditu formulak.
Jende gehiago dator, esan nahi du segurazki ere gehiago sortzen dela, behintzat gutxiago ez, baina erosten aldugu, gastatzen aldugu euskal sorkuntzan, lau egun hauetan.
Ba, hemen izango nuke baietz, gero hori argitaletxeek eurek esan beharko dute, haiet direlako hori momentuan bertan ikusten dutenak, eta gero egia da, ba, kasu batzuetan, asko salduko dutela, beste batzuetan, gutxiago. Baina bai, ona datorren jendea, jende fidela dela esango nuke, ba, erosketak eginez euskal kultura sustatzeko asmoa duen zalea dela eta bai, esango nuke bai, esaltzen dela bai.
Bai, gero bada hori da handia izateak handientzako lekua bai badela baina txikienek behar bada ba haundi hortan zaila dutela ateratzea, eta hori izan daiteke ere behar bada erronka bat Durangoko azokaren zat.
Ba, inoski.
Denentzat argia izan dadin, edo...
Ba, inoski, eta gu saiatzen gara, ba, adibidez, autoekoizlei begira, ba, erakusmaio berezi bat jartzen dugu, txikiak direnen kasuan ere saiatzen gara, ba, euren behartara egokitzen eta euren aurrekontura egokitzen ere baita ere. Kasu batzuetan ba, arazorik izan badute, galera bat izan badute, ba, elkartasun kutxa bat ere martxan izaten dugu. Beraz, ba, beno, noski, olako erakutzen joan dibatean, leku gehiago duenak beti izango du presentzia gehiago. Baina beno, bai, gure nahia bada ere ba, sortzaile eta argitaletxe txikiei lekua egitea. Bai.
Askotan txikitasun hori azaleratzeko ere ez, bueno, badira, bestelako bide batzuk ere eta aurkitzen dira ez, azokan barrena. 60. izateak ez, aipatu duzu etzen dutela nahi ba, ospakizun handirik egitea, pentsatzen dut, azoka bera antolatzea aski lan izaten dela urtean zehar, baina badu azokak nola esan aski modu horizontal bat, ez, baditu zutoiak edo oinarriak, ongi jarriak.
Bai, azoka azkenean ja jaialdi bada, ez da guk diogu kulturaren jaialdia dela, eta bueno, lau egun hauetan, ba, bai, azoka bat daukagu hemen, baina aurkezpenak, tailerrak, hitzaldiak, emanaldiak, ikuskizunak, denetik topatu dezakezu, gainera lagunekin elkartzeko leku ederra da baita ere, aspaldiko jendearekin. Eta gero gitaragoari dagokionez, ba, bai, ja guneak ere hasi dira ba, bueno, gero eta referentzia gehiago hartzen, eta bai, hori ikusten da, gitaragoan kasu askotan guneak ere ba, bete egiten direla. Eta ba, horietan ere saiatzen gara anistasuna bermatzen, ba, bai lurralde aldetik, genero aldetik, adina aldetik. Ba, bueno, horre ere ba, beti handiei lekua egin beharrean, ba, ez hasi berri ere lekua egitea. Eta bueno, nik uste norabide bat badugula markatua azken urteetan, eta bueno, ba, horretik badugula horre ere jarraitzeko aukera.
Bada hau txenearen adibidea, eman dezagun, 18 urte badela, kontzertuentzako eta liburu aurkezpenentzako leku desberdinak orain gainera banatu dituzue, hor ere aldaketa batzu eman dituzu berdin aurten, autu berezi batzu, zerbait aldatu da alde hortatik?
Beno, aurten aldatu dena da, alde batetik espazioa, ahotsenea literatura, ia egun zen hemen kanpoan ba, olako egitura berezi batean, justu musika eskola horretan zegoelako. Baina aurten musika eskolara bultatu da, eta ba, hori da, ez, apogate referentzia aldetik aldaketa bat. Eta gero gitaragoari dagokionez, ba, beno, aldaketa nabarmenetako bat iaz eman genuen jadanik, ze ahotsenearen kasuan izena emateko referentzia nagusia izaten zen, ba, nola esan, ailega era, edo ez, lehenengo izena ematen zuenak aukera zuen ba, egoteko. Eta noski hor ikusi genuen, ba, beno, ba, kasu batzuetan desoreka sortu altzela, horregatik irizpideak ezarri genituen gune guztietarako, eta ahotsenean ere irizpide hori betetzen dira. Beraz, ba, claro, ahotsenean uste dut liburu aurkezpenak egiteko 84 proposamen egon ziela, eta 46 izango dira. Orduan, hainbat kanpoan geratu dira, eta pena bada, baina saiatzen gara hor leku egiten beste espaziotan, segun eta ze disiplina den edo, baina ezin da eta hautsena musikan ere hainbat gatu dira kanpoan, eta ba, bueno, bai, aprobatu
horreka. Asko dago, gehiegi. Bai,
dena irakurri.
Bueno, baita ere igual seinale bat, ba, jendearen zako plaza baliagarria dela, eta gu ba, horregatik pozik gau da.
Markel, zuk lau egun hauetan zerbaitetaz gozatzen duzu esan nahi dut, prentxataldean antolatzen zarete, nik hau ikusi nahi dut mesedez hartu dezaketa artea, edo baterez.
Bai, saiatzen gara. Adibidez, bai, iluntzetan edo gauetan, borja aprobatean lasaitzen gara, eta igual ba, joaten gara ahotsenera, zerbait ikusi, zerbait hartu.
Oran, kazetariokoa zenean, zuek lasaitzen zarete hori da.
Bai, arrazoietako bat hori da.
Zu zerren ikustera joan behar duzu edo? Zer da, zukaste
burani? Gaur espero dute lukiek eta ez ikustea. Eta iganderako gogo berezia dut zera Formol konpainiaren aurkezpena ikusteko. Eta biharre 9:30etan iluntzean izango da B bandakoen errezitaldia eta uste dut hori berezia izango dela. Eta bueno, ea ailegatzen garen.
Gehitu behar dugu, genozidioa ez, pegatina baduzula hor kolakia beraz jantzian, hemen txe badira leku desberdinetan eta Gerediaga elkarteak beraz erabaki du posizionatzea edo, zergatik autu hortara joan zarete?
Bai, beno, aurreko bi ediziotan ere Palestina presente izan dugu, bai egitarauan aurkezpenak egitean eta bestelako komunikazioetan ere, baina beno, aurten ba, egoera asko larritu denez ikusten genuen behar bat gelitzeko tarte batean bada ere, eta horregatik pentsatu dugu ba, abenduaren 7an igandean ordu bietatik ordu biterdietara egitaraua etetea, infopuntua ere itxi egingo dugu, musika kendu, eta partaidei gonbidapena egin diegu ba, deialdira atxikitzeko. Eta, bueno, momentuetan ba, eundi gora batu dira ja, eta biarretzi jainia ziko dugu zenbait batuko diren, baina uste dugu landako guneak itxura berezi bat izango duela 7an.
Ekitaldi ofizialik edo baduzu ere ez gaur uste dut?
Bai, gaur 7etan izango dugu inaugurazio ekitaldia zenatokian, San Agustin kulturgunean. Bertan, bueno, agintarien hitzartzeak izango dira eta gero Kamikaz kolektiboaren pieza bat ikusi ahal izango dugu. Bai.
Gehitzen aldugu behar bada gogoan duzuela pentsatzen dut zuen lankide izan zena, Izaskun Elakuriaga.
Bai.
Aurten zendu dena?
Bai, gaur hasiera oso belesia izan da. Pozgarria, bai, aldi berean falta botatzen genuen Izaskun. Eta bai, azkenean, bueno, lanean ari zarenean errutinak eramaten zaitu horrera, ezta? Baina azoka iritsi dela ba oso berezia da, bera ez egotea, eta bai, falta botatzen dugu, bai.
Ba, Gerediaga elkartea beraz hemen ginuen, Markel Onaindia horren ordezkari, eta zakitzak bai gehitu nahi zinuen nahi ziber.
Zulertu dut beraiek deskantsatzen dutela gu bagoazin.
Garratxitua. Baina nahi dugu zuek etortzea.
Bai, bai, eta pozik bat denok.
Ze uste dugu gainera azoka denon artean egiten dugula, beraz zuek ere parte garrantzitsua zarete.
Ba, mi esker eta gozatu gaur gauekoaz.
Ba, eskerrik asko.
Esker.